الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروم. فرج كرب أهلنا في فلسطين، ومكن لأهلنا في سوريا، فرج كرب أهلنا في اليمن، فرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد، حلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بهذا العنوان: الأربعون الذهبية في بيان سبل الخيرية، ومع اللقاء الخامس. في بداية أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt: Die goldenen 40 Überlieferungen. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 5. Danke.
حديثنا موصولا مع الحديث الثاني، أخرج الشيخان البخاري ومسلم عليكم السلام من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: من خياركم أحاسنكم أخلاقا. وفي رواية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، وقال: إن من أحبكم إلي أحسنكم أخلاقا. وقال: استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن أخلاق نبينا عليه الصلاة والتسليم، وعن بعده طبعا وتطبعا عن الفحش والتفحش، أي القول القبيح، وبينا منزلة حسن الخلق ومنزلة أهله، وضبطنا حسن الخلق بثلاثة كما جاء عن الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه، قال: حسن الخلق في ثلاثة: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه. بذل الندى أي فعل المعروف والخير والمصارعة فيه. كف الأذى أي الضرر يمنع عن المسلمين، سواء كان الضرر ماديا أو معنويا. طلاقة الوجه يعني البسمة، أن يكون المسلم طلق الوجه الإخواني. نعم، هكذا يا خطاب، الله يبارك. خطاب بيقول للبس كده يا عم، يعني كده الله يبارك. أن يكون هاشا باشا، وهذه ثمر من ثمار خلق الرحمة، رحماء بينهم. فأهل الإسلام جزاكم الله خير، لا يرد عليك يا أبا يونس، أهل الإسلام رحماء بينهم، إنما الغلظة والشدة تكون على الكافرين الحربيين المعاندين. أما المسلم حتى وإن اختلفت معه فهو أخوك، حتى وإن كان مخالفا فهو أخوك، ما دامت المخالفة دون الكفر هو أخوك، له عليك حق الإسلام. ومن حقوق الأخوة المناصحة، إن خالف ذكره بالله وخذ بيده إلى رحمة الله، بين له الصواب من الخطأ، بين له الحق من الباطل إن كانت المسألة تتعلق بالأصول، أما إن كانت تتعلق بالفروع فهي صواب وخطأ، فتبين له الصواب من الخطأ بالدليل وبأدب وبرفق، لأنه أخوك، لأنه أخوك. ومن مقتضيات الأخوة أن تكون هاشا عند لقائه، باشا له، دي رحمة. النبي بعث رحمة للعالمين، وهو الأسوة وهو القدوة. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثير، وكان النبي لا يرى إلا باسما عليه الصلاة والتسليم، وهو أسوتنا. إذا لابد أن نتأسى به في هذا، أخوك المسلم حتى وإن خالفك إذا التقيته التقي بالبسمة، بالسلام، انصح له، ذكره بالله. إنما ما نراه في واقع المسلمين خلاف ما تعلمناه في كتاب ربنا وما تعلمناه من هدي نبينا عليه الصلاة والتسليم. الخلل اللي بيقع في الشباب أنهم لم يأخذوا من علو، إنما أخذوا من سفل، وأنا أؤكد على هذا الأمر مرارا وتكرارا، خذ من علو ولا تأخذ من سفل. يعني ما تاخدش من الشيخ سيد، إن ده سفل، خذ من النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. ما تعاديش وتولي على كلام الشيخ سيد، لا، عادي ولي على المنهج، على كلام النبي، فعل النبي، منهج النبي. عشان كده العلماء الكبار وأئمة المذاهب كانت هذه أقوالهم، كلامنا يؤخذ منه ويرد، إلا صاحب هذا المقام. ويشير مالك إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو حنيفة: إذا رأيتم قولي عارض قول النبي فاضربوا بقولي عرض الحائط، رضي الله عنه. قال الشافعي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وكذلك قال أحمد: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فلازم ننأى بأنفسنا عن قضية العصبية للرجال والولاء والبراء على الرجال، وامتحان الناس بالرجال، دي مصيبة كبيرة وفتنة معاصرة. إذا ما كنتش تعرف الشيخ بتاعه يبقى أنت مبتدع، إذا ما كنتش بتسمع الشيخ بتاعه يبقى أنت مبتدع، يبقى أنت مش من أهل السنة، وكأن شيخ وهذا هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبير. رضي الله عن العثيمين لما قدم له المقدم في محاضرة من المحاضرات، فالشاب محب للشيخ، فبيثني على الشيخ وبيبين منزلة الشيخ، وقال: طبعا فضيلة العلامة الشيخ العثيمين غني عن التعريف. هكذا الشيخ كان جالس، قال: يا ولدي مهلا، الغني عن التعريف هو الله وحده، أما نحن كبشر يعرفنا البعض ويجهلنا الكثيرون. إيه بقى غني عن التعريف؟ هذا كلام خطأ عقديا. الغني عن التعريف هو الله وحده جل وعلا. فأذكر أن أحدهم بيقول لأحد الطلبة، كان سافر تونس، فبيقول له: من شيخكم في ألمانيا؟ قال له: الشيخ سيد عبد العاطي. قال له: طب اسأل الشيخ، يعرف الشيخ فلان؟ فالأخ قال له: لا. قال له: يبقى مبتدئ، هو لا يعرفني ولم يسمعني، لكن مجرد ان انا ما اعرفش الشيخ بتاعه بس خلاص، وكأن المنهج انحصر في شيخه بس، يبقى اذا شيخه بس هو الدين، اللي ما يعرفش الشيخ ده ما يبقاش سني. ودي المصيبة والآفة والبلية. وقلت لكم دخل لي داخل منهم على الماسنجر، احنا نحاول ننقي الصف ونطهر الصف من هذه الآفات والعلل. فكاتب كده: يا سيد. أنا قلت يمكن راجل كبير في السن يعني. قلت له: نعم. قال لي: أنت منين يا سيد؟ هيناسبني ده ولا إيه؟ فأنا عادي بصبر يعني، قلت له: من مصر. قال لي: مين زكاك في العلم يا سيد؟ مين زكاك في العلم؟ قلت: يا ولدي، قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذي يعنيك يا هذا قولي، اعرض قولي على الكتاب وعلى السنة وعلى منهج السلف، إن وافق على العين والرأس، إن خالف انصح لي وذكرني فانا اقبل النصيحه. انا قلت يمكن عالم ده ولا حاجه مثلا، فنسمع نتعلم منه. المهم لقيته افرط في الكلام واساء الادب كثيرا يعني، فانا بقول له من معي؟ قال لي انا الاخ محمد. طب يا اخ محمد انت منين؟ قال لي انا من ليبيا. قلت له يا اخ محمد عندك كم سنه؟ قال لي 19 سنه. والله هكذا كان في الفتره دي ابني اكبر منه ب3 سنين، ابني احمد. قلت له يا ولدي انا ابني احمد يكبرك ب3 سنين. ابني احمد بيقول لي يا فضيله الشيخ، ابني اللي مربيه بيقول لي يا فضيله الشيخ انت عمال يا سيد يا سيد يا سيد يا سيد، ألم تقرأ يا ولدي حديث رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. وأنا أقصد الأولى لا أخير، فأنا لست من الأخير، أنا أقول الأولى. أنا أكبرك سنا، تجاوزت يا ولدي، كنت ساعتها تجاوزت 50 من عمري وأنت يا ابني 19 سنة، ده أنا أعتبر جدي لك. هداك الله. تقول لي يا سيد يا سيد، كررتها 20 مرة. ده أنا مشايخي ما بيقولوش يا سيد، مشايخي الكبار يقولوا يا شيخ سيد، أنت يا ابني يا سيد يا سيد يا سيد. راح ولا كأنه سمع الكلام ده كله في الكتابة. تعرف الشيخ رسلان؟ قلت له هب أني لا أعرفه. قال لي هتبقى مبتدئ. قلت له أنا كذلك، جزاك الله مع السلامة يا ابني، أنا أعمل له حظر. هذه نوعية من الناس أصبحوا يمتحنون الناس برجالهم. لو ما تعرفش الشيخ يبقى انت ايه؟ لان خلاص بقى شيخ هو الدين، السنه هي الشيخ بتاعه فقط، غير شيخ يبقى ايه؟ مش من اهل السنه. عشان كده نقول دايما يا اولاد خذوا من علو، احذروا فتنه وافه الاخذ من سفل، لا توالوا ولا تعادوا على اقوال الرجال وافعال الرجال، انما الولاء والبراء على المنهج، على قال الله وقال الرسول بفهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لذلك الذي يعنينا أقوال العالم، أقوال الداعي، أقوال طالب العلم، نعرضها على الكتاب والسنة بالفهم الصحيح، توافق يبقى العين والرأس، خالفت ننصح له ونذكره بالله، لكن نوالي ونعادي مصيبة كبيرة جدا جدا. وكده التزكيات دي بقى أقول لك يا ولد، اليوم التزكية بتتاخد بالهاتف وهو لا يعرفك. أعرفه كثيرون كثيرين يقول لي يا شيخ على الواتساب أنا طالب علم وكذا وكذا، بس عايز من حضرتك إجازة في كذا. يدي لك إجازة، تهاوننا في الإجازات. وأي عالم اليوم بعضهم من سلامة صدره وحبه لنشر الخير يذكر له فلان بخير فيزكيه، لكن هل معنى التزكية دي أنه خلاص بقى عالم؟ لا، الشيخ ممكن يزكي أي أحد. تزكية إيه؟ تزكية ترغيب في الخير ونشر الخير، مش تزكية في العلم اللي عنده أو منهجه، ما يعرفوش. فكم من أناس زكوا بهذه الكيفية واتخذوا من هذه التزكية وصاية على الدين، ده مزكى من الشيخ الألباني، ده مزكى من الشيخ العثيمين. يا ابني مش كده خالص. وقد يزكي العالم فلاناً لصلاح حالي واستقامتي في عهدي، ثم ينحرف فلان بعد ذلك، فهل تعد التزكية يقام عليها ولا براء؟ أبدا. أهم شيء المنهج والثبات عليه. سيبك من التزكيات والكلام ده كله، يا ما ناس معهم تزكيات بالفلوس دلوقتي. تزكية على فكرة والله، تعرفين كده ولا؟ ده انت ممكن تاخد سند بالفلوس بدون ما تدرس، والله العظيم. لو عايز سند في القراءات العشر عندنا في مصر ب10,000 جنيه، هيديك السند على الواتساب وانت ما خدتش حاجه خالص. مصيبه وبليه يا اخوه اليومين دول، ده احنا في زمن عجيب، نسال الله السلام. فعشان كده بقول دايما لطلاب العلم اياك والعصبيه للرجال، خذ من علو، اضبط المنهج، كما قال الشيخ الأبي رحمه الله تعالى لما قال في كلمات تكتب بماء العين، بيتكلم عن فتنه حدثت في عصره، يقول كلما نزلنا منزلا وجلسنا مجلسا سألنا السائلون يا شيخ ماذا تقول في الشيخ الفلاني، يا شيخ ماذا تقول في الشيخ الفلاني. فالشيخ قال يا ولدي اهتم بطلب العلم الشرعي على الثقات، فإنك إن تعلمت عرفت الحق، وإذا عرفت الحق عرفت أهل الحق، فمش محتاج تسأل، لأن مجالسنا مش مجالس غيبة ولا نميمة، فلان وعلان وسين وجيم، عايزين نعلم الناس المعتقد الصحيح، عايزين نعلم الناس كيف يعبدون الله تعالى، عايزين نعلم الناس الخير، عايزين نعلم الناس الأخلاق والسلوكيات، مش فاضيين لفلان وعلان، مش فاضيين أتكلم عن حسام في درس علم وأنا فضيله بضيع وقتي ووقت الناس في القيل والقال، ومجال السوداء تغضب الرحمن، ويلبس الشيطان أصحابها منهج الجرح والتعديل. أي جرح وأي تعديل، وقد أغلق هذا العلم على يد النقاد والمحدثين، وما صنف في هذا العلم إلا حفظا للسنة والرواية. لماذا نقلتموه في الطعن في الرجال بلا ضابط واتباع للهوى ودون قواعد، لدرجة أن بعضهم يجرع على سماحة الله به فقط، يجي الطالب ينقل له يقول له في أخ اسمه مصطفى أبو بلال في ألمانيا بيلبس قميص في كده موريتاني وهو مغربي، يقول له هذا لباس شهرة، هذا خلاص بدعوا، لأن هذا ليس من لباس أهل المغرب بل هو من لباس أهل موريتانيا. يا شيخ والله حاجة غم يا شيخ والله، لا يعرف مين مصطفى ولا شاف مصطفى ولا سمع مصطفى، لكن نقل له خبيث من الخبثاء قولا ابتزأه ربما في مقطع من دقيقتين أو ثلاث دقائق. هذا أبطل الباطل يا إخوة، هذا إن دل إنما يدل على عدم الورع وعدم التقوى وعدم الإخلاص في تعليم الناس. لذلك أقول دائما خذ من علو ولا تأخذ من سفل، فإن العلو يؤدي إلى الثبات على المنهج. خذ من عند النبي عليه الصلاة والسلام، ارجع للنبي، وهكذا. كان هذا ملخص ما ذكرناه في الدرس الماضي. الآن هنتكلم بقى عن قضية التخصص. في خاتمة الحديث النبي قال عليه الصلاة والسلام قال واستقرئوا القرآن عن أربعة، استقرئوا القرآن من أربعة، من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، وسالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، وأبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه، ومعاذ ابن جبل رضي الله عنه وأرضاه. هنتكلم عن قضية التخصص بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Wir sind immer noch mit der zweiten Überlieferung in den beiden authentischen Büchern von Bukhari und Muslim. Sagt Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma, dass der Prophet Muhammad sallallahu sallam weder unanständig, noch schamlos, noch skandalös, noch vulgär oder vorlaut gewesen war. Dann sagt er weiterhin, und der Beste unter euch ist derjenige mit dem besten Charaktereigenschaften. In einer anderen Überlieferung sagt er weiterhin, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass der mir am liebsten von euch derjenige mit den besten Charaktereigenschaften. In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, über die Charaktereigenschaften des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu sprechen und vor allem über seine Entfernung von dem vulgären Sprechen, von der vulgären Anwendung der Begrifflichkeiten. Und wir haben ebenfalls über den Stellenwert von jemandem, der gute oder über gute Charaktereigenschaften verfügt. Wir haben ebenfalls darüber gesprochen, dass Al-Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala gesagt hat, dass die besten oder die guten Charaktereigenschaften sind in drei Sachen zu sehen. Nämlich, Bazlun Nadar, das ist die gütig sein, zum Guten aufzurufen. Kaful Adha ist den Schaden verhindern. Schaden, egal wen, deine Umgebung oder auch von irgendwas anderem den Weg freilegen, wenn irgendwelche schädlichen Behinderungen drin sind. Einfach im Allgemeinen Schaden verhindern. Watalaqatul Wajh ist einfach nur, dass du lächelst. Freundliche Gesichtszüge, freundlich rüberkommen. Einfach gute Laune bringst mit einem schönen Lächeln. Und dann hat der Sheikh Hafidhullah Ta'ala kurz über eine Angelegenheit gesprochen, nämlich, dass wir alle immer von oben Sachen annehmen müssen. Von oben heißt hier von jemandem, der einen hohen Stellenwert hat. Das heißt, wir sollten nicht, ich wiederhole, genau wie er es gesagt hat, nicht vom Sheikh Sayyid nehmen oder auf ihn hören, sondern auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Egal, was wir hören von einem Gelehrten, egal ob es Sheikh Sayyid ist oder jemand anderes ist, wir nehmen von ihm die Informationen, die uns nützlich sind, und dann müssen wir sie vergleichen mit dem Koran und der Sunna und schauen, ist es, stimmt das mit den beiden Quellen überein, dann ist es gut, stimmt nicht überein, dann müssen wir den Sheikh einen Ratschlag geben und sagen, wie es sein sollte. Aber wir sollten niemals an irgendwelchen Schujuch oder Gelehrten hängen, und zwar so stark an ihnen hängen, dass wir sagen, nee, kennst du den Sheikh Fulan? Kennst du ihn nicht? Dann bist du ein Mubtadi'. Das heißt für ihn, er hat die komplette Religion, die komplette Lehre, die kompletten Manhaj an seinem Sheikh gebunden. Das heißt, jemand, der seinen Sheikh nicht kennt, ist quasi ein Mubtadi'. Mubtadi' heißt Erneuerer. Mubtadi' heißt derjenige, der nicht den Propheten befolgt, sondern etwas Neues erstellt, eine neue Religion, und der gehört nämlich zu den Al-Mubtadi'in. Der Sheikh Hafizallahu Ta'ala hat gerade sehr viele Beispiele genannt von Personen, mit denen er geschrieben hat, die diese Gesichtspunkt auch verfolgen oder befolgen, nämlich sie haben einen Sheikh vor ihren Augen, und wenn der Sheikh diesen Sheikh nicht kennt, dann wird er ihn direkt zu den Al-Mubtadi'in zählen. Und heute werden wir sprechen über die Spezialisierungen. At-Takhassus heißt einfach nur, dass jeder Mensch hat seinen bestimmten Spezialgebiet. Der eine ist Ingenieur, der andere ist Koch, der andere ist was. Das heißt im Endeffekt At-Takhassus einfach nur, jeder hat seinen speziellen speziellen Gebet. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in der Überlieferung, die ich vorhin erwähnt habe, im letzten Teil, sagt er noch weiterhin, und lernt den Koran von vier Leuten, von Abdullah ibn Mas'ud, von Salim Maula Abi Hudayfa und Ubay ibn Ka'b und Mu'ad ibn Jabal. Das sind die Persönlichkeiten, von denen man den Koran lernen sollte.
Al-Islam, ihr Ikhwa, dient Takhassus. Und man ibtada an Takhassus, zalla wa dal. Bei diesem Hadith يشير النبي إلى قضية التخصص في أخذ العلم. فبيقول لأصحابه استقرئوا القرآن من أربعة، يعني من أراد أن يتقن القرآن وأن يتعلم أحكامه فعليه بهؤلاء الأربعة من الصحابة، هؤلاء أهل الإتقان في هذا الفن، على رأسهم قال عبد الله ابن مسعود. عبد الله بن مسعود يا إخوة كان يلقب بترجمان القرآن، كذلك ابن عباس. فعبد الله بن مسعود هو أول من قرأ القرآن في مكة المكرمة بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود أخذت 70 سورة من القرآن من في رسول الله عليه الصلاة والسلام. تخيل 70 سورة من أصل 114 أخذها مباشرة من فم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول وما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وفي من نزلت، ولو كنت أعلم أحدا غيري أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لركبت إليه متعلما. انظر إلى التمكن وإلى التواضع، لأن العلم رحم. والثاني من أهل التخصص في القرآن سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه أرضاه. وسالم هذا من الفقهاء ومن العلماء، كان من أهل الإتقان للقرآن، فاللي يريد أن يتعلم القرآن يروح لسالم. ثم قال أبي بن كعب رضي الله عن أبي. أبي هذا إخوة النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، أمر الله نبيه أن يعرض هذه السورة على من؟ على أبي بن كعب. فأتى النبي أبي وقال يا أبي إن ربي أمرني أن أعرض عليك سورة البينة. أبي سأل النبي وذكرني ربي باسمي قال نعم يا أتبكى رضي الله عنه وأرضاه. وعرض النبي عليه صورة البين. شوف الإتقان في اللغة والقرآن، ديننا دين تخصص. والرابع معاذ بن جبل أعلم الأمة بالحلال والحرام، كان من أهل الإتقان للقرآن الكريم. وكأن النبي يريد أن يعلمنا أمرا، أن ديننا دين تخصص والعلماء يتفاوتون وتتباين تخصصاتهم. فهناك عالم في التوحيد ده تخصص، إذا نأخذ عنه العقيدة. ليه؟ لأنه متقن لده. هناك عالم في الحديث اسمه المحدث، متقن للعلم ده، نأخذ عنه هذا العلم. الله يرضى عنك يا أبا يونس، جزاكم الله خير. شوية شاي حلوين. وهناك آخر متخصص في الفقه، يبقى ناخد عنه ايش؟ علم الفقه ده تخصص. تجد مثلا عالم متخصص في الفقه المالكي بس، يبقى اذا اردت ان تتقن الفقه تروح للعالم ده. انتوا عندكم في المغرب توصل لله الحمد والمنه الشيخ سعيد الكملي وكثير من علماء المغرب يتقنون هذا الفن من العلم، فتاخد عنه الفقه المالكي، تتقن الفقه المالكي من ده متخصص في ده. عالم اخر تخصص في علم السيره والمغازي، فده تاخد عنه السيرة. عالم آخر تخصص في اللغة. شوف كده من ضمن المشاهير الآن عند طلاب العلم، لكن مش مشاهير عند غيرهم يعني، دكتور اسمه سليمان العيوني. إذا أردت أن تتقن اللغة ببساطة وباختصار ادخل للدكتور العيوني، تسمع كأنك أول مرة تسمع لغة، من سلاسة اللغة وبساطة اللغة وجمال التوصيل والتعليم، ده شغله، ده متخصص في ده. فترجع تاخد عنه اللغة وهكذا. آخر متخصص في علم الرجال، والمحدثون أيضا تخصصات. تجد محدث شغله الشغل علم الرجال، تاخد عنه العلل والرجال، تتكلم عايز بقى تتكلم في الرجال روح للعالم ده. رحم الله الشيخ عمرو عبد اللطيف، كان من القلة القليلة المتقنة لهذا الفن، فن علم الرجال. عالم آخر متقن لعلم المصطلح، مصطلح الحديث وعلوم الحديث، الشيخ طارق بن عوض الله، روح خد عنه المصطلح اتقن. وهكذا في تخصصات. فالعلم تخصص، إن فاتنا التخصص كان الزلل، كان الزلل. لدرجة من ضمن الآفات اللي بنعاني منها في الغرب، بعض الناس يخلطون في هذا الباب، عنده خلط لا يميز بين معلم يعلم وبين محفظ يحفظ القرآن. حتى انت في المغرب عندكم التفرقة دي يا محمود، عندكم إمام القبلة وعندكم العالم المعلم، ده بتاع قرآن، ده تخصص، يجلس مع الذراري، يسمونه الذراري، يعلم الذراري. إنما الشيخ سيد لا، مش ما يعلمش الذراري، يحضروا له الدروس. الشيخ سيد تخصصه ايه؟ معلم، جاء يعلم العلم. جاني احدهم منكرا، انت عمال تدي دروس في كل مكان، انت المفترض تقعد دروس بخ بس تحفظ القرآن بس. ابتسمت قلت انا لست امام قبلة، بل انا معلم، انا جيت هنا لأعلم العلم. انما القرآن بقى اقول لفرنسا، طب ما تروح فرنسا، انا فرنسا جنبنا، اللي في فرنسا كلهم ائمة قبلة، ده شغله جاي لإيه؟ للقرآن والألواح، ده شغله. فعشان كده هو إمام قار للقرآن فقط. إنما الشيخ سيد راجل معلم. أنا لما جابوني من مصر جابوني على إني إيش؟ مش محفظ قرآن، ما كنا روحنا في أي مكان، لا، أنا جيت معلم للعلم مش محفظ قرآن. إنها بنعلم الطلبة والشباب إتقان القرآن إزاي عشان بس تصح العبادة، لكن مش الشيخ سيد اللي يقعد لإيش؟ للذراري. الذراري يقعد ليهم الشيخ مصطفى ان شاء الله، صح يا شيخ مصطفى؟ يقعد للذراري براحته. انما الشيخ سيد مش امام قبله يقعد يحفظ الاولاد، لا، الشيخ سيد راجل معلم، جاء ليعلم العلم، فلازم ينتقل بين المسجد المغربي والمسجد الباكستاني وبزور صباخ، ويروح لودفيك صهابن، ويروح ديلينجن، ويروح ميرتك، ويروح مانهايم، ويروح شتوتغارت، ويروح فرانكفورت، ويروح اسبانيا، ويروح بلجيكا، ده شغله العلم. وبعدين يزعم القائل ان الاطفال في الزرلان في رقبه الشيخ سيد. طب هو الشيخ سيد اثر مع الاطفال في ايه؟ وياما عملنا لهم مجالس للقران وكان يحضر 2 3. لا احنا عايزين الشيخ يقعد من الساعه 8 الصبح للعشاء للقران بس. طب هيقعد الشيخ مين هيجيله؟ الاطفال دول ما عندهمش مدارس؟ عندهم ولا لا؟ ده حتى عاملين لهم مدرسه سبت واحد ويقول لك لم يحضر احد. يجي نتعرف بعض الاخوه اللي احنا جوش. الواد فين بيه عنده سباحه؟ الواد فين الاسبوع اللي بعد عنده فوسفور؟ طب يا اخي ما دام الحمد لله ربنا منه فرنسا جنبنا وكل مساجد المغرب قاعده للقران ما تودي ولادك هناك ولا ايه يا مصطفى؟ ادام انت عايز تروح القران لاولادك ما تروح توديه. طيب بلاش دي، هات لنا امام واحنا نتكفل بالراتب. والله ما حد هيتكفل بالراتب وهنتدبس احنا اللي بيتكلموا دول. نيجي تكلمه وتفهمه، عايزين نفهمه. طب استنى بس واحده واحده، هنجيب امام، هنمشي معاك واحده واحده. اولا مستحيل نجيب امام من دوله تانية دلوقتي، صعب جدا، كلكم عارفين الاجراءات. طب ها ربنا وفقنا وجبناه، الامام ده مش عايز راتب يا جماعه في الشهر؟ اقل حاجه ايه؟ المسجد يجيله 1000 يورو اقل حاجه دلوقتي، صح؟ عشان تدي للامام 1000 يورو في ايديه هتدفع للدوله اقل حاجه 700 يورو ضريبه وتامين، مش صح كده؟ ادي 1700. هو الامام ده مش عايز سكن ولا هنيمه في المسجد؟ ما ينفعش ينام في المسجد ما دام جايب عقد، يبقى لازم يكون له ايه؟ سكن. بتسموها انتوا ايه؟ تعمل له ايه؟ ادملتم؟
ادملتم
لازم يقول له ادملتم، يبقى لازم نسكنه. اقل سكن دلوقتي بكام؟ ب 500 يورو اقل سكن، صح كده؟ دخلنا في 2500 يورو كل شهر وغير اكل وشرب. قول هاكم ال 1000 يا محمود مش مشكله، ما هو راجل متطوع وهيجاهد معانا وهياكل من الراتب بتاعه، تمام كده؟ هنقول المسجد هيتكلف كل شهر 2500 يورو. انا بقول لاخو مسجدنا في ثلث باقي في الجمعه بيجيب 300 يورو تبرعات، 300 يورو كل اسبوع تبرعات الجمعه. لو في الشهر هيجيب كام المسجد؟ هيجيب 2000 يورو. ساعات الناس بتنبحبح شويه كل شهر، وعنده امام زي الشيخ سيد براتبه بسكنه، صح؟ وعنده كهرباء وعنده ميه وعنده، ونجيب له امام تاني يجيب منين بقى؟ نجيب له الراتب منين؟ واللي بيقول لك احنا نتكفل ونجيب له الراتب، تقف تعالى عايزين راتب، يقول لك انا عندي 3 اولاد، الولد ب 10 يورو في الشهر 30 يورو. هو ده الراتب دي الامام اللي هيحفظ؟ ما هو يقول لك ما كل واحد يجيبه. طب ما حد جاب ولاده غيرك انت، هنجيب امام على 30 يورو في الشهر فلوس حضرتك انت؟ فما بيعقلوش ولا بيفهموا ولا عاوزين يفهموا. هو يريد ان يلقي اللوم عليك واتبعه خلاص. فنقول له لا يا فلان، عندنا حاجه اسمها التخصص. الشيخ سيد ده معلم جاي يدرس العلم، في بقى تخصص تاني زي الشيخ احمد النخيلي ربنا يحفظه، ده شغل القران، ده بيعلم باللوح، ده قاعد لهم في المسجد من ساعه ما جه، يجيب اللوح من المغرب ويحفظ الاطفال. والمغاربه بيحبوا القران اطفالهم، تلاقي المسجد مليان وعامل. انما هنا في المانيا لو انت الشيخ ابو بلال هو مغربي اهو ونقول له اقعد في مسجد النور للقران هيجي له 3 4 بس، ده اذا جه، والثلاثه اللي جم الاسبوع ده مش هيجوا الاسبوع اللي بعد وهكذا. يبقى نقول قبل ما تتكلم انظر للواقع والحال، وانظر مع من تتكلم وعن من تتكلم، وشوف التبعات. فيجي النبي علمنا ده، يقول في تخصص يا جماعه، في ناس تخصصهم القران دول تروح تعلمهم القران، في ناس تخصصهم العلم تروحوا تتعلموا منهم العلم، ترجم. ما هو ده تخصص المترجم، ده نحترم التخصص ولا لا؟ خلينا اتكلم شغله بعد ان يترجم مترجم، ده شغله بقى خلاص بقى، واقعد اسمع له كده مش عاجبه ليه بس بسمع له لانه متخصص في الترجمه. ترجم يا ولد.
Die Spezialisierung, meine Geschwister, ist ebenfalls in unserer Religion enthalten. Die Religion des Islams ist eine Religion der Spezialisierung. Und derjenige, der sich von den Spezialisierungen fernhält, also nicht unterscheidet zwischen einem Gelehrten, der zum Beispiel im Tauhid spezialisiert ist, oder einen Gelehrten, der in Sachen Überlieferungswissenschaften spezialisiert ist, oder in anderen Angelegenheiten, anderen Wissenschaften, derjenige wird früher oder später zu den oder irregeleitet. Der wird irregeleitet. Warum? Weil er stets von den falschen Personen das Wissen annimmt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, derjenige, der von euch den Koran wirklich zu 100% korrekt und richtig aufnehmen will und erlernen will, mit all den dazugehörigen Angelegenheiten, der sollte sich an diesen vier Personen zurückhalten oder widmen. Diesen vier Personen widmen. Und darunter ist Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu. Er wurde genannt als der Übersetzer des Korans. Er und ebenfalls Ibn Abbas radiallahu anhu. Ibn Mas'ud radiallahu anhu war jemand, der erste nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der den Koran in Mekka gelesen hat. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu war derjenige, der vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam direkt von seinem Mund aus 70 Suren gelernt hat. Und er sagte, radiallahu anhu, es gibt keine einzige Ayah im Heiligen Koran, die ich nicht kennen würde, und ich weiß jede Ayah, wann sie offenbart worden ist und warum sie offenbart worden ist. Und wenn ich jemanden kennen würde oder wenn ich von jemandem wüsste, der mehr Wissen besitzen würde als ich, dann würde ich direkt zu ihm reisen und von ihm erlernen oder nehmen. Das war eins seiner bescheidenen Worte, die er gesagt hat, radiallahu anhu arda. Und Salim Maula Abi Hudayfa radiallahu anhu, er war ebenfalls jemand von den Gelehrten des Fiqhs, der Rechtsschule, und er war derjenige, der den Koran zu 100% auch konnte und lehren konnte. Und Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, er war derjenige, der für den oder wegen ihm der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Surat al-Bayyina offenbart worden ist, wurde er von Allah azza wa jalla befohlen und sagte, ja Muhammad, bringe oder lese diese Sura für oder gegenüber Ubay ibn Ka'b. Und als er dies Ubay ibn Ka'b gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, hat Ubay ibn Ka'b überrascht gefragt, ja sallallahu, hat Allah azza wa jalla meinen Namen erwähnt? Er sagte, ja, hat er. Und dann hat er angefangen zu weinen, radiallahu anhu wa arda. Und eine weitere Persönlichkeit ist ebenfalls Mu'ad ibn Jabal radiallahu anhu, der am meisten Wissen über Al-Halal und Al-Haram hat. Und mit diesen Überlieferungen bringt oder will der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns beibringen und zeigen, dass unsere Religion eine Religion der Spezialisierung. Jeder Gelehrte hat seinen eigenen Spezialgebiet. Wenn wir wissen, dass der eine Gelehrte in Sachen Ilm al-Tawhid spezialisiert ist, dann nehmen wir von ihm in Sachen der Überzeugung und des Tawhids Wissen an. Oder es gibt viele Wissenschaften wie das Wissen oder die Wissenschaft der Überlieferungen oder Wissenschaft des Fiqhs, der Rechtsschule oder die Wissenschaft über die Sira Nabawiyya des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam oder die Wissenschaft der Sprache. Und ebenfalls gibt es ja viele Gelehrten, die dies auch innehaben, wie zum Beispiel Dr. Al-Uyuni, Hafizahullah Ta'ala. Und kann man auch in YouTube gucken, wie schön er den anderen die arabische Sprache rüberbringt. Und es gibt sogar eine andere Wissenschaft, die heißt Ilm al-Rijal, die Wissenschaft der Männer. Das heißt, die sind spezialisiert zu wissen, jeden einzelnen Mann in der religiösen Geschichte, was er war, wie er war und so weiter und so fort. Und auch ebenfalls andere Wissenschaften wie Mustalah al-Hadith, also dass man erkennt, ob eine Überlieferung schwach ist oder authentisch ist oder wie auch immer. Da gibt es einfach sehr viele Wissenschaften und wir sollen stets von dem richtigen Spezialisten oder Experten das Wissen annehmen. Und der Sheikh Hafizullah Ta'ala hat gerade über ein Thema gesprochen, weil es gibt immer wieder bestimmte Personen aus bestimmten Moscheen, die immer sagen, ja Sheikhna, du gehst immer überall anderen Leuten Wissen beibringen. Und wir haben hier Kinder und keiner bringt ihnen den Koran bei. Wir wollen, dass du dich hinsetzt und den Koran beibringst. Und dabei sagen wir, oder der Sheikh sagt Hafidhullah Ta'ala, diese Person versteht nicht, dass mein Spezialgebiet ist, anderen Leuten Wissen beizubringen. Ich bin hierher gekommen von Ägypten aus. Warum? Damit ich das Wissen in Deutschland verbreite. Genau gesagt, im Saarland. Ich gebe Wissen in der Marokkanischen Moschee, in Bilal Moschee, in Dehlingen, in Merzig, in Ludwigshafen, in Sulzbach, in Mannheim, in Frankfurt, in Spanien, in Belgien. Ich gebe überall Wissen, wo ich geben kann. Ich bin nicht dafür gekommen. Mein Spezialgebiet ist es nicht, herzukommen und anderen Koran beizubringen. Natürlich hat er Leuten beigebracht, Koran zu lesen überhaupt, weil die Intention oder die Basis, dass jeder Muslim haben will, ist, dass man den Koran lesen kann, rezitieren kann, um das Gebet zu verrichten. Aber alles andere ist ein Nöffel, ist freiwillig. Du musst nicht den kompletten Koran auswendig lernen. Kannst du. Du hast ein Buch bei dir irgendwo liegen. Du kannst lernen. Aber der Sheikh Hafidhullah Ta'ala hat euch den beigebracht, wie man den Koran liest, dass man richtig aussprechen kann. Alles andere liegt in eurer Hand. Aber er ist dafür gedacht, Wissen beizubringen. Aber nehmen wir mal an, wir hören auf die und sagen, okay, wir bringen hier einen Gelehrten, der euch den Koran beibringt. Oder jemanden, der den Koran auswendig kann und auch den Koran lehren kann. Das Problem ist nur, in der aktuellen Situation ist es extrem schwierig, jemanden aus den arabischen Ländern hierher eine Aufenthaltsgenehmigung zu erlangen, damit er hier arbeiten kann, vor allem auch noch als Koran oder als Imam zu arbeiten. Ist sehr schwierig. Aber nehmen wir mal an, wir haben es hinter uns, wir haben es geschafft. Dieser Person, dass der niedrigste Lohn, den man ihm geben kann, sind ungefähr 1000 Euro. Okay? Und für diese 1000 Euro als Arbeitgeber, hier die Moschee zum Beispiel, muss noch dem Staat um die 700 Euro abgeben mit Steuern und alles andere, was dazugehört. Und abgesehen davon, dieser Person muss ja auch noch irgendwo wohnen. Oder wo soll er schlafen? Hier auf dem Boden? Da muss eine eigene Wohnung haben. Und dafür sagen wir mal, okay, 500 Euro ist das Mindeste. Aber ich denke, es ist sogar teurer. Der will nicht zufrieden sein mit einer Einzimmerwohnung. Will vielleicht wenigstens zwei haben. Also da sagen wir mal 2000 Euro. Das seht ihr hier schon. Bleiben wir 2000 Euro zum Beispiel. Und das muss die Moschee jedes Mal diesem Imam geben. Neben dem anderen Imam, der schon da ist. Und das sind einfach nur Ausgaben, die eine Moschee nicht halten kann. Und dann sagt er dir, ja, wir werden dafür sorgen, wir können Geld geben. Dann gib mal, wie viel gibst du? Wie viel kannst du geben? Ja, ich habe 3 Kinder und wir geben 10 Euro im Monat. Super. Dann haben wir 30 Euro. Wird sie ausreichen? Wie viele Kinder kommen? Haben wir hier 20 Kinder, die wirklich jedes Mal kommen und alle 10 Euro ausgeben? Das wird nicht ausreichen.
Warum mit 10 Euro?
Na?
Mit 10 Euro. Mit 10 Euro.
Wir geben dem Imam 200 Euro. Lohn, damit er für seine Kinder den Koran beibringt. Dann sagen wir ihm, wenn du deine Kinder hast und du willst den Koran beibringen, bringe die doch nach Frankreich. Alhamdulillah, wir haben einen riesen Vorteil. Wir leben gerade 3 Minuten von Frankreich entfernt. Bringen sie hin. Die haben dort einen Imam, der ist spezialisiert, nur den Leuten Koran beizubringen. Von Montag bis Sonntag, jeden Tag Koran lernen. Alles andere ist nicht hier bei uns machbar.
أخرج البيهقي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأف أمتي بأمتي أبو بكر الصديق وأصدق أمتي لهجة عمر ابن الخطاب ببين التخصص لكل صحابي باب فأرأف الأمة مين أبو بكر ألينهم وأرأفهم وأرفقهم على رضي الله عنه وأرضاه قال وأصدقهم حياء عثمان بعد أن بين أن الأصدق لهجة عفوا وأشدهم الله يرضى عليه وأشدهم في دين الله عمر رضي الله عنه عمر الرجل الذي أعز الله به الإسلام بنص كلام النبي قال اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب وقد كان لما دخل عمر الإسلام أعز الله به الإسلام رضي الله عن عمر وأصدقهم حياء عثمان ده متخصص في الحياء ده جميل الأخلاق ده رضي الله عنه أرضاه قال وأقضاهم علي يعني أعلمهم بالقضاء والحكم بين الناس علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه إخوة علي بن كان يقف على المنبر يجيب السائلين على المنبر يوم الجمعة في معضلات المسائل ارتجالا في الأقضية في المواريث يا ربي علم عجيب يعني وأقضاهم علي بلا متخصص. لو في اتنين مختلفين يروح لمين؟ لعلي بن أبي طالب يقضي بينهم. وأفردهم زيد بن ثابت، علم الفرد وعلم المواريث، يعني أعلمهم بعلم المواريث مين؟ زيد بن ثابت. وعلى فكرة زيد أيضا من متخصص القرآن، بس النبي بيتكلم على البروز في علم معين، يعني هو أبرز في ده في علم المواريث. قال وأفردهم زيد بن ثابت وأقرأهم أبي. أقرأهم من؟ أبي بن كعب. وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. أعلمهم بالحرام والحلال معاذ بن جبل. ألا وإن لكل أمة أمينا، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إشارة للتخصص في الفنون المتعددة. ولذلك نختم اللقاء بقول عمر رضي الله عن عمر، تولى عمر خلافة المسلمين فخطب في الناس، قال أيها الناس، من كان منكم سائلا عن الحلال والحرام فليأتي معاذ بن جبل، ومن كان منكم سائلا عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، ومن كان منكم سائلا عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن كان منكم سائلا عن المال فليأتي عمر فأنا خازن بيت مال المسلمين. الآن بقى لي وظيفة، وظيفته الآن سياسة الأمة، مش أنه عالم، هو عالم الصحابة وفقيههم، لكن الآن بقى فين؟ خليفة. خليفة يبقى خلاص لما تسأله في الدين عند فلان وفلان وفلان، أنا بقى اللي جعان يجيلي، اللي عريان يجيلي، اللي عايز مال نفقة يجيني أنا، أنا خازن بيت مال المسلمين الآن، عشان يلفت انتباه الأمة لقضية التخصص. هذا الباب الخطير يا إخوة أعداء الإسلام يعملون اليوم عليه من أجل هدمه. يقول لك أنت عندك عقل فأنت مش محتاج للمشايخ، هتحتاج للشيخ سيد ليه؟ ما أنت عندك إيه؟ عقل ممكن تفهم القرآن. عشان يهدموا قضية التخصص، يقولون بالتخصص في علوم المادة، لكن علوم الدين لا، فيش حاجة اسمها علماء وشريعة ومن ده. لا لا لا، أنا عندي عقل، أنا ممكن أفهم. جاءني جاء منهم وللأسف بيدرس في جنب في الأوني هنا زربروكن، ومعاه درجة علمية عالية يعني، فبيقول لي والله أنا مش محتاج لأهل العلم ولا المشايخ ولا، فضحكت. أنا عندي عقل، أنا راجل تخصصي كذا كذا كذا، فممكن أفهم القرآن يعني، مش محتاج. قلت له طيب، قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد. إيه معنى الصمد؟ أنت بتمتحني؟ قلت له مش بمتحنك، ما أنت بتقول أنت مش محتاج للمشايخ وأنت ممكن تفهم القرآن بعقلك، أهي كلمة في القرآن في سورة الإخلاص، إيه معناه؟ قال لي عادي، ما أنا ممكن أروح للقاموس واجيب لك معناه. قلت له طب روح للقاموس، مين اللي صنف القاموس ده؟ سكت. قلت له عالم متخصص في اللغة، يبقى لازم تروح للمتخصص في اللغة مش بعقلك أنت، لأن عقلك مش ممكن هيوصلك، لأن عقلك مش عقل متخصص في هذا الفن. فهتضل، أنت متخصص في الكمبيوتر ده شغلك، أنا لما الكمبيوتر بتاعي بيخرب بجيبهولك أقول لك شوف لي عايزك تنزل لي ويندوز، أنا ما أعرفش أنزل ويندوز، لأن أنت المتخصص. إنما حضرتك لما تيجي تتاج لفتوى لازم تجيني أنا، لأن أنا المتخصص في ده. فهو تناقض غريب يا إخوة، هم عايزين يفتنوا الشباب بحجة إن أنت عندك عقل ممكن تفهم، ما إحنا ما منعناش فهمك، قد تفهم، لكن في حاجة اسمها التخصص يا ابني. خذ القرآن وقرأه لوحدك، والله ما هتتعلم. وعندك يا سيدي اسمه إيه الجديد ده؟ جات إيه؟
شات جي بي تي.
أنتوا عارف إنه بيغلط؟
شات جي بي تي.
إن أنا تعبت معايا في الكتابة وبقى بيكرهني. الجت اسمه ايه؟
شات جي بي تي.
جت جي بي تي ده انا بصنف كل اسبوع كتابا، فانا بشكل كل كلمه بايديا، فبنتي قالت لي يا بابا ما دام بتتعب ابعت لي كلام غير مشكل وانا هدخله على اللي اسمه ايه؟
شات جي بي تي.
الجت جي بي تي ده والله ما كملت معاه اسبوع وبدا يشتكي منها، يقول لا انتم اقصرتم علينا هذا كثير. وبعدين يقول لها طب اعتذر الان بعد 4 ساعات بايه؟ فالمهم حولت على زوجها
قلنا نغير الطريق يمكن خلاص عرفها. والله العظيم عرف. قال له مش هذه كتب الشيخ سيد عبد العاطي. حتى تعب. حتى اللي اسمه ايه؟
جات جي بي تي
تعب. وساعات بيجيب معلومات خطأ. وساعات بيتبلبل. وساعات بيقلب الآيات. فنقول لك يا ولدي مش قضية عقل ولا فهم. قضية تخصص. ينفع حد يشتغل في الطب بلا دراسة الطب في كليات الطب والأخذ عن البروفيسورات في الطب؟ ينفع؟ يسجن؟ ده مجنون ده ولا إيه؟ لازم تخصص، لازم يروح للأوني. ينفع حد يدرس هندسة من في غير كليات الهندسة والتخصص؟ يقول لك أنا ممكن أجيب الكتب وأنا عندي عقل وفهم وأحفظها وأبقى مهندس. ينفع؟ يجي لك واحد كده خلاص بقى يقول لك أنا حفظت كتب الهندسة ويروح لشركة ألمانية عايز يعمل جسر. ينفع؟ ده خراب بيوت ده ولا ايه؟ مين ده؟ مين الجاهل ده اللي جاي يقول لك انا مهندس؟ لا، فين يا ابني شهاداتك؟ درست فين؟ وفين الترخيص بالعمل؟ وفين الشركه بتاعتك؟ مشكله كبيره جدا. فعلوم الماده الهينه لازم تخصص. ما بالكم بعلوم الشريعه والحلال والحرام والاحكام. فاحرصوا يا اخوه على طلب العلم واحترموا التخصص، فان السلامه كل السلامه في الأخذ عن الراسخين وعن المتخصصين. بهذا القدر أكتفي، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل. شكر الله لكم حسن الإنصات والاستماع.
البيهقي رحمه الله تعالى بتجليف هات dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass der sanftmütigste in meiner Umma ist Abu Bakr al-Siddiq und der strengste ist Umar ibn Khattab radiallahu anhu und der mit dem meisten Schamgefühl ist Uthman ibn Affan und derjenige, der sich im Recht am besten auskennt, ist Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu und der Beste, der über sich, über die Fara'id, die Pflichten auskennt, ist Zayd ibn Thabit radiallahu anhu und der Beste, den Koran lesen, rezitieren kann und über die Wissenschaft des Korans Bescheid weiß, ist Ubay ibn Ka'b und der am meisten Wissen über Al-Halal, Erlaubte und Verbotene, ist Mu'ad ibn Jabal, radiallahu anhum ajma'in. Und jede Umma hat eine vertrauenswürdige Person und der vertrauenswürdigste in unserer Umma ist Ubayda ibn Jarrah, radiallahu anhu. Und als Umar ibn Khattab, radiallahu anhu, die Macht übernommen hat oder als Führer ernannt worden ist, hat er gesagt: O ihr Menschen, o mein Volk, der von euch, der über, da hat dann alle Gefährten nochmal erwähnt und gefragt, derjenige, der den Koran lernen will, sollte zu Ubay ibn Ka'b gehen. Derjenige, der die Pflichten erlernen will, sollte zu Zayd ibn Thabit gehen. Derjenige, und wenn jemand Geld benötigt oder Geld spenden will, dann sollte zu mir kommen, denn ich bin der Wächter der muslimischen oder der Staatskasse.
قولوا قولي هذا واستغفر الله لكم. السلام عليكم وبركاته. بنعتذر بس عن الأسئلة عشان ديك الوقت، عندي محاضرة بعد المغرب في مسجد بلال والوقت تقريبا أزف هناك إن شاء الله، عشان بس الوقت بنتأخر.